Κύριε, επιστροφή στην εκπομπή και με αυτό το τραγούδι των Doors, του συγκροτήματος Doors, και ο λόγος που το βάλαμε, όπως είπα προηγουμένως, είναι γιατί σαν σήμερα το 1971 έφυγε από τη ζωή ο Jim Morrison, ο πιο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής του συγκροτήματος, ηγέτης των Doors. Εγώ είμαι ένας από τους οπαδούς των Doors, τους λάτρεις, ας το πούμε έτσι, αυτού του συγκροτήματος. Όμως, πέρα από τους Doors, έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο έναν φίλο της εκπομπής, ο οποίος τα τελευταία καλοκαίρια όταν έρχεται εδώ μας κάνει την τιμή και τη χαρά, μας δίνει χαρά να έρχεται στο στούντιο και να μιλάμε μαζί του. Αναφέρομαι στον ομοσπονδιακό βουλευτή Αυστραλίας από την περιοχή της Αδελαΐδας, τον Steve Στάθη Γεωργανά, τον οποίο καλωσορίζουμε στο στούντιο. Χαίρομαστε πάρα πολύ που σε ξαναβρήκαμε, αγαπητέ Steve.
Και ο Δημήτρη, μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι πάλι στο πρόγραμμά σας, στη Φωνή της Ελλάδος, και μεγάλη μου τιμή που μιλάμε πάλι σε αυτό το πολύ καλό σταθμό που ακούγεται παγκόσμια από όλους τους Έλληνες, όλες τις γωνίες του κόσμου.
Αγαπητέ Στάθη, σε λέω Στάθη, Steve, τι προτιμάς? Είμαστε στην Ελλάδα, Στάθης.
Στάθη με βαφτίσανε.
Στάθη σε βαφτίσανε.
Στάθης παραμένει.
Ωραία. Αγαπητέ Στάθη, επειδή εντάξει, έρχεσαι μια φορά το χρόνο στο στούντιο συνήθως και έχει περάσει πολύς καιρός από τελευταία φορά, θα ήθελα να σε ρωτήσω να μας πεις λίγο, να μας διηγηθείς μάλλον την ιστορία της οικογένειάς σου. Πώς βρέθηκες στην Αυστραλία?
Πολύ εύκολα. Όπως άδειασε η μισή Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από την εποχή του 1953 μέχρι το 1974, ήταν και ο πατέρας μου ένας από αυτούς, που μετά την εποχή της αρχής του 1950, ας πούμε, πήγε σε καράβι και πήγε στην Αυστραλία, μετανάστευσε εκεί το 1953 και έφτασε 1954. Δηλαδή, τέλος 1953 και έφτασε πρωτοχρονιά, μετά την πρωτοχρονιά του 1954.
Ήταν στα πλαίσια της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας-Αυστραλίας.
Ναι, ήταν ένας από τους πρώτους που φύγανε με αυτή τη συμφωνία που είχε κάνει η Αυστραλία με την Ελλάδα για εργατικά χέρια. Δηλαδή, άντρες μόνο θέλανε, ήταν ανύπαντρος ο πατέρας μου, μόνο άντρες για εργάσιμες θέσεις εργασίας. Δεν θέλανε ούτε επιστήμονες. Ούτε επιστήμονες θέλανε. Πρώτον, δεν αναγνωρίζανε διπλώματα εκτός από την Αγγλία, μόνο από την Αγγλία αναγνωρίζανε διπλώματα. Και έτσι θέλανε εργατικά χέρια. Δηλαδή, και τι έκανε η κυβέρνηση? Βγάλανε ένα μήνυμα στις επαρχίες. Το περισσότερο στις επαρχίες, στις Κωμόπολες. Ο πατέρας μου από τη Μεσσηνία είδε μία ταμπέλα που είχαν κολλήσει σε μία ταμπέλα με τα εργάτες χρειάζονται για Αυστραλία. Πήγε, έκανε την αίτηση, πήρε το γράμμα ότι τον εδέχονται, περάσαν από γιατρούς, περάσαν από διάφορα και βρέθηκε στην Αυστραλία. Και έτσι...
Με αυτό το διάσημο πλοίο το Πατρίς πήγε?
Όχι με το Πατρίς, ο πατέρας μου ήρθε με ένα άλλο πλοίο, το Κυρένια. Το Πατρίς δεν είχε κάνει αρχή ακόμα. Το Πατρίς νομίζω άρχισε μετά το 59-60. Με το Κυρένια ήταν κυπριακό πλοίο, νομίζω ήταν πολεμικό μετά, ή συγγνώμη, φορτηγό, και το μετατρέψανε σε επιβατικό.
Ναι. Και έφτασε πού, στην Μελβούρνη?
Στη Μελβούρνη έφτασε. Από εκεί τους βάλανε σε τρένο κατευθείαν και τους στείλανε σε ένα μέρος που λεγόταν Μπονεκίλα. Αυτό ήταν σταθμός για τους μετανάστες. Τους βάζανε εκεί μέχρι να τους βρούνε δουλειά, σπίτια, τσέτα, και τα λοιπά. Εκεί μετά από μια εβδομάδα, δύο, τον ειδοποίησαν τον πατέρα μου ότι θα πάει στη Τασμανία.
Τασμανία
είναι ένα νησί, θα το έχετε ακουστό. Και όταν άκουσε ο πατέρας μου ότι πάλι θα μπει σε καράβι και θα κάνει ταξίδι, δεν ήθελε. Και τη σκάσανε με δύο άλλους,
την κοπανίσανε
και ανεβήκανε σε τρένο και πήγανε στη Μελβούρνη, που είχε 2-3 γνωστούς στη Μελβούρνη. Εκεί που κατεβήκανε στο σταθμό στη Μελβούρνη, τους περίμενε η αστυνομία. Τώρα, η αστυνομία τους είπε, ζούμε σε μια ελεύθερη χώρα, έχετε δικαίωμα να πάτε όπου θέλετε, είμαστε εδώ για την ασφάλεια σας, να δούμε ότι έχετε κάπου να πάτε και ότι δεν θα μείνετε στους δρόμους. Πώς να σας βοηθήσουμε? Τα χάσανε. Άλλη νοοτροπία, άλλα συστήματα. Αυτοί οι τρεις νομίζω ήταν που φύγανε μαζί με τον πατέρα μου, νομίζω ότι όταν είδαν την αστυνομία και τους περίμενε και είχε τα ονόματα, μας πάνε τώρα πίσω. Μέσα οπωσδήποτε.
Ναι, ναι.
Αλλά οι άνθρωποι είχαν άγχος για να μάθουν είναι εντάξει, είναι καλά. Όταν τους δώσαν τις διευθύνσεις, τους πήγανε μέχρι και τη διεύθυνση εκεί που.
Τους πήγε αστυνομία δηλαδή ναι, στο ναι, σπίτι ναι, ναι, που το ναι, ναι, γνωστό.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραία ιστορία. Είναι, τα ναι. έλεγε ο πατέρας μου και τα θυμάμαι ακόμα και είναι, αυτά είναι ιστορικά. Είναι ιστορικά όχι για μένα οικογενειακά. Είναι. Είναι ιστορικά της Ελλάδος, όχι από τον πατέρα μου ιστορία, όλες αυτές οι διάφορες ιστορίες. Και ιστορικά για τον Ελλήνο Αστραλών και για τον Αστραλών, γιατί είναι η ιστορία της Αυστραλίας. Και φοβάμαι πάρα πολύ, Δημήτρη, το έχω πει πολλές φορές, ότι αυτή η ιστορία χάνεται εδώ στην Ελλάδα προπάντως. Όταν μιλήσεις με κάποιον κάτω από 40 χρόνια, 45, δεν γνωρίζουν, ούτε ξέρουν ότι η μισή Ελλάδα άδειασε την εποχή του 1953 μέχρι το 1974. Η μισή
Φυσικά,
Ελλάδα.
Η Ελλάδα πάντοτε είχε μετανάστευση πάντα, από τα αρχαία ναι, ναι. χρόνια, ας πάντα, πούμε. Πάντα. Οι Έλληνες ταξιδεύανε, ναι, ναι. δηλαδή ναι. πηγαίνανε, ήταν έπικοι σε άλλα μέρη.
Ναι, πηγαίνανε ως, με διάφορες συνθήκες. Αυτή η μετανάστευση μεγάλη που έγινε το 1953 ναι, μέχρι το 1974 ήταν από τίποτα άλλο, δηλαδή ένα σχετικό είχε. Και αυτό λέγεται φτώχεια.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Η περισσότερη, με 99% αν μιλήσεις με όλους τους Έλληνο μετανάστες που ήρθαν εκείνη την εποχή, εντάξει, είμαστε και λίγο περήφανοι, δεν μας αρέσει να τα λέμε, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Ένας που, και το βλέπεις, βλέπω ας πούμε στα διάφορα χωριά που έχω πάει σε πάρα πολλά εδώ στην Ελλάδα, αυτοί που μείνανε, αυτοί που έχουν οικογένειες στην Αυστραλία, αυτοί που ήταν λίγο καλύτερα μείνανε εδώ.
Αυτό ακριβώς.
Και ήταν, είναι μια δυστυχισμένη ιστορία αν το σκεφτείτε. Και έχει και τα καλά, αλλά έχει και μια...
Σαφώς, γιατί τα πρώτα χρόνια πάντοτε ήταν πολύ δύσκολα χρόνια. Έτσι. Μας έχουν πει ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι πήγαν και δουλέψαν σε φυτείες. Ναι, δηλαδή...
υπήρχε ρατσισμός πρώτα. Πρώτον, υπήρχε μεγάλος ρατσισμός. Τώρα, από την εποχή του 1975 και μετά άρχισε και άλλαζε αυτό. Εμείς που πηγαίναμε σχολείο, ορχόσαντε μαθητές, μικρά παιδιά τώρα, πρώτη, δεύτερη δημοτικού, που δεν μιλάγαν καθόλου αγγλικά, τα βάζανε δίπλα μου για να τα μάθω.
Ελληνάκια.
Ελληνάκια, ναι, πάρα πολύ. Όχι μόνο ελληνάκια, ελληνάκια, Ιταλάκια από τη Μάλτα, από όλο τον κόσμο. Αλλά τα ελληνάκια. Και θυμάμαι πολύ καλά που μιλάγαμε στο διάλειμμα, μιλάγαμε ελληνικά και μας μαλώνανε. Μας λέγανε αυτή τη γλώσσα, δεν τη μιλάμε εδώ. Για να σκεφτείτε την οτροπία εκείνη την εποχή, τις αρχές του 60. Μεγάλες δυσκολίες. Αυτά ήταν εύκολα για μένα, για ένα παιδί που ήταν γεννημένο εκεί, δεν ήταν τίποτε. Αλλά για τους γονείς μας ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δουλεύανε στις πιο χαμηλόμιστες εργασίες. Στις πιο δύσκολες εργασίες. Ο πατέρας μου εμένα εργαζόταν σε εργοστάσιο, σε φάμπρικα που φτιάναν τα αυτοκίνητα και η μάνα μου δούλευε στο νοσοκομείο το κρατικό ως καθαρίστρια. Και είμαι πολύ περήφανος για αυτό, για να τη σκεφτείς. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που μπορούσαν οι γονείς μου να πάνε, να δουλέψουν στις πιο χαμηλόμιστες εργασίες, με το ίδιο μισθό, με τους ίδιους νόμους και σήμερα βρίσκομαι ως βουλευτής αυτής της χώρας. Και είναι μεγάλο πράγμα και γι' αυτό την εκτιμάμε την Αυστραλία, εκτιμάμε για την ευκαιρία που μας έδωσε, την εκτιμάμε για την ευκαιρία προπάντως της δεύτερης γενιάς που μειχτήκαμε και δεν υπάρχουμε ούτε μειότητα, ούτε είμαστε Έλληνο-Αυστραλοί. Αυστραλοί είμαστε, αλλά μας αρέσει να λέμε Έλληνο-Αυστραλοί. Είμαστε ναι. περήφανοι για το ελληνισμό μας, για την ελληνικότητά μας.
Φυσικά, από αυτούς που μας ακούνε κάποιοι από τις ΗΠΑ, ίσως πούνε ότι και εμείς εδώ πέρα είχαν έρθει οι γονείς μας, οι παππούδες
ναι.
μας, ξέρω εγώ.
Βέβαια.
Και περάσανε δύσκολες στιγμές,
βέβαια.
Αλλά τους δόθηκε η ευκαιρία την αρπάξανε. Ναι. Από τα μαλλιά που λέμε και σήμερα ναι. είμαστε και εμείς, γιατί και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν.
Πάρα πολύ. Ναι, πάρα
το
πολύ.
Το ξέρεις πολύ
στο
καλά,
Καναδά.
Γιατί εκτός των άλλων, ο Στίβ Γιοργανάς δεν είναι μόνο ομοσπονδιακός βουλευτής στην Αυστραλία, είναι επίσης ο αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού. Είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 1996 και στον οποίο συμμετέχουν νυν και πρώην εκλεγμένοι βουλευτές. Ελληνικής καταγωγής σε όλες τις χώρες του κόσμου. Είσαι αντιπρόεδρος τώρα. Να το πω και αυτό γιατί το ξέχασα να το αναφέρω. Αλλά πράγματι αυτές είναι ιστορίες τις οποίες ακούει κανείς και συγκινείται ασφαλώς, αλλά πέρα από αυτό είναι και σαν μάθημα για τις νεότερες γενιές, δηλαδή ότι η σκληρή δουλειά σε κάποιες χώρες τουλάχιστον που υπάρχει αξιοκρατία, τουλάχιστον περισσότερη αξιοκρατία, αμείβεται, ανταμείβεται μάλλον. Ανταμείβεται όχι μόνο με λεφτά, με προαγωγές κτλ. Αλλά ανταμείβεται ακόμη και με την εκλογή των παιδιών, ναι, των εγγονών στις ανώτερες θέσεις αυτών των χωρών, γιατί και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, έτσι δεν είναι?
Μετανάστης, ο πατέρας του, ναι.
Ο πατέρας του δεν είναι μετανάστης.
Μετανάστης έξω από ένα χωριό της Νάπολης της Ιταλίας.
Ακριβώς.
Την εποχή του 57-58. Και σήμερα ο γιος του είναι πρωθυπουργός της Αυστραλίας με ιταλικό όνομα. Ναι. Είναι νομίζω η Αυστραλία μια χώρα που είναι πολυπολιτιστική. Έχει αλλάξει από αυτές τις ημέρες που σου...
Που ήταν οι Αγγλοσάξονες μόνο.
Ναι. Σήμερα είναι δηλαδή από όλες τις γωνίες του κόσμου, δεύτερη, τρίτη, τα γονάκια τα δικά μου είναι τέταρτη γενεά σήμερα.
Ναι.
Τέταρτη γενεά.
Και επίσης να πούμε εδώ, αγαπητέ Στάθη, ότι τη διαφορά που έκανε η συμμετοχή της Ελλάδας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε αυτές τις χώρες, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Δηλαδή η εικόνα που υπήρχε για την Ελλάδα πριν από τη συμμετοχή της στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε χώρες όπως είναι η Αυστραλία, αλλά όχι μόνο, το έχουμε ακούσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού, ήταν, θα έλεγα, δεν ήταν καλή. Έτσι. Και
πολύ
γι' αυτό
σωστά.
Το λόγο οι Έλληνες μετανάστες δεν τους βλέπανε με τόσο καλό μάτι. Αυτό άλλαξε, έτσι δεν είναι,
άλλαξε
μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, προπάντως όταν η Ελλάδα κράτησε αντίσταση,
αντιστάθηκε
για τρεις μήνες, νομίζω κοντά τρεις μήνες, ας πούμε το γράψαν όλες οι εφημερίδες, ήταν η πρώτη χώρα που πρώτον διώξαμε... Κάναμε τη μάχη με τους Ιταλούς στην Αλβανία και τους διώξαμε, και ήταν η πρώτη νίκη για τις δυτικές χώρες, δηλαδή τη Αμερική, η Αγγλία και τα λοιπά. Μεγάλο πράγμα. Εκεί άλλαξε, και προπάντως όταν βγήκε ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Winston Churchill, και είπε ότι οι ήρωες παγκόσμια μάχονται σαν τους Έλληνες. Οι Έλληνες είναι οι ήρωες, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Και το είχαν βάλει προς το φίλο, ναι, της Αυστραλίας στην εφημερίδα. Ναι. Δηλαδή άλλαξε. Πάλι όμως έκανε πολλά χρόνια να έρθουμε στο σημείο.
Αποδεκτή.
Να έρθουμε στο σημείο που είμαι σήμερα. Και πρέπει να πω, οι πρωτοπόροι, αυτοί που κάνανε όλη την εργασία για το πολυπολιτισμό στην Αυστραλία, για τα δικαιώματα των μετανάστων στην Αυστραλία, για όλα αυτά, μπορώ να σας πω ότι ήταν Έλληνες. Οι Έλληνες κάναν τη μεγαλύτερη μάχη την εποχή τέλος του 60, αρχές 70 και του 80.
Δώσανε μάχη για τα δικαιώματα των ανθρώπων.
Ανθρώπων σε ό,τι επιτροπές που έκανε η κυβέρνηση, έβλεπες επιτροπές για αυτά τα θέματα, Έλληνες μέσα που είχαν πάρει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Και σήμερα οι υπόλοιποι μετανάστες που έρχονται από άλλες χώρες έχουν μια αξιοπρέπεια, ας πούμε, που μπορεί εμείς να μην την περάσαμε τότε. Ναι. Αλλά τουλάχιστον με αυτά που μάθαμε, όχι εγώ προσωπικά, αλλά η γενιά πριν από μένα, μπορέσανε να εφαρμόσουν κάτι πράγματα για πολλές γενιές, όπως είχαμε και εμείς τις ευκαιρίες να έχουν και ακόμα και άλλες γενιές στην Αυστραλία.
Να πούμε ότι μιλάμε με τον κύριο Στάθη Γεωργανά, τον ομοσπονδιακό βουλευτή μας από την Αυστραλία και συγκεκριμένα από την πόλη της Αδελαΐδας. Έτσι δεν είναι? Ο οποίος επανεκλέχθηκε για πέμπτη φορά. Ποια ήτανε?
Μάλλον έβδομη. Έχω χάσει και εγώ τα μέτρα. Έβδομη φορά.
Έβδομη φορά, ναι. Επανεξελέγει στην περιοχή εκεί της Αδελαΐδας τον περασμένο Μάιο, γιατί είχαν εκλογές στην Αυστραλία. Εκλέγες από το 2004 ή κανένα?
2004, ναι, ναι.
Δηλαδή περίπου πας 21 χρόνια.
21 τώρα. Χρόνια. Ναι.
21 χρόνια, και για να εκλέγεσαι πάει να πει ότι είσαι ιδιαίτερα δημοφιλής στην περιοχή. Όπου πόσοι Έλληνες έχετε?
Στη δικιά μου περιοχή, εκεί που εκλέγουμε εγώ, περίπου 12.000 Έλληνες.
12.000.
Αλλά εκλέγουμε από 147.000 ψηφοφόρους. Ναι. Είναι μικρό ποσό, αλλά μεγάλο, εντάξει, καλό ποσό, να έχεις 12.000, είναι κάπου 10%. Και δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρει κανένας που ψηφίζει, γιατί ο ψήφος είναι ιερός στην κάλπη μέσα, αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι με υποστηρίζουν. Πιστεύω.
Ναι.
Βλέπω στις
γειτονιές. Είσαι ιδιαίτερα, και... να το πω αυτό, γιατί έχουμε μιλήσει και με άλλους ανθρώπους από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη κτλ., ότι είσαι ιδιαίτερα αγαπητός, και δεν το λέω κολακευτικά αυτό, το λέω γιατί αυτό είναι που εισπράττουμε τουλάχιστον εμείς εδώ, μιλώντας με ανθρώπους στην Αυστραλία, πολλούς και διαφόρους. Η εικόνα σου είναι, έχουν μια πολύ θετική εικόνα για σένα και μας μιλάνε με τα καλύτερα πράγματα, ασχέτως εάν ψηφίζουν το κόμμα σου που είναι το εργατικό κόμμα ή ψηφίζουν το φιλελεύθερο κόμμα ή οτιδήποτε. Όλοι μας έχουν πει, μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για σένα και δεν το λέω όπως είπα επειδή είσαι εδώ και επειδή σε γνωρίζουμε κτλ. Όχι. Αυτή είναι πραγματικότητα.
Προσπαθάμε πάντα. Το γραφείο μου πάντα προσπαθάει να κάνει το καλύτερο για ό,τι επαφή κάνουμε με τους ψηφοφόρους.
Ναι. Και για να έρθουμε στην σύγχρονη εποχή, είπες 12.000 Έλληνες είστε τώρα, ελληνικής καταγωγής μάλλον, έτσι.
Ελληνικής καταγωγής, ναι. Στη περιφέρεια τη δικιά μου. Η Αντελαίδα, όλη η πολιτεία της Νοτίου Αυστραλίας έχει, ας πούμε, πάνω από 150.000-200.000 κοντά.
Είχατε και κυβερνήτη ή αντικυβερνήτη ελληνικής καταγωγής.
Ναι, είχαμε δύο κυβερνήτες από ελληνικής καταγωγής, της Δυτικής Αυστραλίας και της Βόρειο Αυστραλίας του Ντάουν. Είχαμε και τον Deputy Prime Minister της κυβέρνησης της Αυστραλίας από ελληνική καταγωγή, δηλαδή Deputy Prime Minister στα ελληνικά έχει ένα παράξενο.
Είναι αναπληρωτής πρωθυπουργός.
Πρωθυπουργός, ναι. Ο Μάικλ Μακόμικ, είναι από τη μάνα του, από τη μάνα του ήταν Ελληνίδα. Παραμένουμε τρεις τώρα στο Εθνικό Κοινοβούλιο Έλληνες, τρεις από ελληνική καταγωγή, αλλά είναι περίπου 21 άτομα σε όλες τις τοπικές.
Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το Εθνικό Κοινοβούλιο, το Ομοσπονδιακό που είσαι εσύ, που είσαι εσύ και οι άλλοι δύο, αλλά υπάρχουν και τα τοπικά.
Τα τοπικά, ναι. Και είμαστε 21 μελή από ελληνική καταγωγή σε όλα τα κοινοβούλια της Αυστραλίας.
Ναι. Και ασφαλώς η οικονομική δύναμη των Ελλήνων της Αυστραλίας είναι πολλαπλάσια του αριθμού τους, τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι. Είναι, μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν επιχειρήσεις από Έλληνες που έχουν φτιάξει επιχειρήσεις που, δηλαδή, σε όλα τα τομέα. Σε όλα τα
τομείς. Ναι, ναι. Και ήθελα λίγο να μιλήσουμε, επειδή αυτό είναι ένα θέμα όχι μόνο για την Αυστραλία, αλλά και για άλλες χώρες που υπάρχουν έτσι πρόσωπα ελληνικής καταγωγής. Να πούμε ότι μας έχουν πει τουλάχιστον, νομίζω ότι είναι σωστή η εικόνα, θα το επιβεβαιώσεις και εσύ, ότι τα άτομα ελληνικής καταγωγής έχουν κρατήσει περισσότερο από ότι οι αντίστοιχες γενναίες των μεταναστών από άλλες χώρες, είτε λέγεται Ιταλία, είτε λέγεται Μάλτα, είτε λέγεται Ολλανδία κτλ, τις παραδόσεις τους, τα ήθη και τα έθιμά τους. Αυτό ισχύει, έτσι δεν είναι?
Ισχύει και προπάζω για το ελληνισμό.
Είμαστε, ναι, με αυτό λέω, πολύ, συγκρίνοντας τους Έλληνες, τις νεότερες γενιές, τρίτη, τέταρτη γενιά δηλαδή, και αν πάρεις την τρίτη, τέταρτη γενιά ακόμα Ιταλών, ας πούμε, θα δεις ότι έχουν αφομοιωθεί τελείως, έτσι, σχεδόν.
Ναι. Πολύ δίκιο έχετε. Νομίζω ότι είμαστε περήφανοι σαν λαός, πρώτον. Όπου και να βρισκόμαστε, ή εδώ στη πατρίδα μας, εδώ στο έδαφος το ελληνικό, εδώ στην Ελλάδα, ή στην Αυστραλία, έχουμε μια περηφάνεια για την ιθαγένεια μας. Αυτό είναι δεδομένο και αυτό έχει δοθεί από γενναίες χιλιάδες χρόνια.
Ναι.
Δεύτερον, είχαμε τη κατοχή κάτω από τον Τούρκο 400 χρόνια και εξελευθερωθήκαμε. Αυτό μας έδωσε μια νοοτροπία να είμαστε περήφανοι για αυτό που είμαστε και να βαστίξουμε αυτό που είμαστε τώρα. Αν σας πω ότι 400 χρόνια κάτω από την Οθωμανική αυτοκρατορία, που δεν χάσαμε τη γλώσσα μας, δεν χάσαμε τη θρησκεία μας, δεν χάσαμε τη κουλτούρα μας, που υπήρχαν και ιστορίες που κόβανε τη γλώσσα αν σε πιάνανε και μίλαγε ελληνικά σε πολλές περιφέρειες επί τουρκοκρατία. Και να χάσουμε μέσα σε μία ή δύο ή τρεις γενναίες την ελληνικότητά μας σε μια δημοκρατία που σέβεται την ελευθερία του κόσμου, θα ήταν απαράδεκτο. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε το παν, να βαστίξουμε αυτό, που είναι κάτι πολύ ωραίο και πολύ όμορφο. Μια δεύτερη Ελλάδα, παγκόσμια, σε διάφορες χώρες, στην Αμερική, στο Καναδά, στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νοτίο Αμερική, όπου και να πας, και προσπαθούμε προπάντως στην Αυστραλία να βαστίξουμε, ας πούμε, αυτά τα ήθη και τα έθη και αυτό που μας κάνει Έλληνες.
Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι η Μελβούρνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη,
όπως λένε, έτσι. Ναι, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη. Είναι, πρώτα έρχεται η Αθήνα, βέβαια, μετά η Θεσσαλονίκη και τρίτη η Μελβούρνη. Αλλά κάποιος μου έλεγε προχθές ότι είναι η δεύτερη, όταν βάλεις δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά.
Α, μάλλον.
Τώρα δεν ξέρω, δεν τα έχω δει αυτή τη στατιστική, αλλά μου το έχουν πει κανένα δύο άτομα.
Πάντως υπάρχει θέμα με τις νεότερες γενναίες, γιατί όσο φεύγουν οι πρωτοπόροι που λένε...
Και έχουν φύγει περισσότεροι, πολύ λίγοι έχουν μείνει.
Ακριβώς. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να κρατηθείς κοντά στις ρίζες σου που λέμε, ιδίως η γλώσσα, έτσι, είναι δύσκολο
δύσκολο. Κρατήσεις. Είναι και δύσκολη η γλώσσα, δεν είναι και εύκολη η γλώσσα τα ελληνικά.
Σωστά.
Ωραία, όμορφη γλώσσα, αλλά δύσκολη.
Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς κάτι θα πρέπει να γίνει γι' αυτό. Δεν ξέρω, εκεί κάνετε κάτι?
Υπάρχουν σχολεία, γυμνάσια, λύκειο, και μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να σπουδάξεις και ελληνικά στο πανεπιστήμιο, αν θέλεις να πας για ανώτερες σπουδές. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κοινοτικά σχολεία, δηλαδή της εκκλησίας, της κοινότητας, για τα παιδιά να μαθαίνουν, ας πούμε, τη μητρική τους γλώσσα. Τι λέμε, μητρική γλώσσα.
Ναι, ναι.
Είναι δύσκολο. Κάθε γενεά που περνάει δυσκολεύεται αυτό το έργο, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά ιδρύματα, συλλόγοι, αρχιεπισκοποί κτλ., που είναι το νούμερο ένα στόχο που έχουν βάλει για τη γλώσσα.
Τη διατήρηση.
Νομίζω ότι το καλύτερο μέθοδο είναι η επαφή με την Ελλάδα. Τώρα διαμέσων ίντερνετ, διαμέσων Netflix που έχουμε, που ανοίγεις τηλεόραση στην Αυστραλία και βλέπεις ελληνικά το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλα αυτά θα βοηθήσουν στο μέλλον, αλλά νομίζω η επαφή με την Ελλάδα. Και αυτό που φοβάμαι είναι ότι η πρώτη γενεά, βέβαια, είχαν επαφή με την οικογένεια τους, η δεύτερη γενεά σαν ο εαυτός μου, είχα μια επαφή, μια καλή γνωριμία.
Εξάλλου, εσύ, να το πούμε αυτό, σε κάποιο σημείο ήρθες και στην Ελλάδα, έτσι?
Ναι,
δεν είναι?
Βέβαια, βέβαια. 12 χρόνων παιδάκι ήταν η πρώτη φορά που ήρθα στην Ελλάδα. Έκανα μια επαφή. Γνώρισα τα ξαδέλφια μου που ζούσαν εδώ.
Έμεινες κιόλας, αν θυμάμαι καλά.
Μετά, αργότερα.
Αργότερα,
ναι, ναι. Αργότερα ήρθα και μείναμε και 1,5 χρόνο, 2 χρόνια.
Και πήγε σχολείο εδώ κοντά στην Αγία Παρασκευή.
ICS, ναι, για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Ναι.
Το θυμάμαι,
ναι,
αυτό.
Αλλά νομίζω αυτή η επαφή. Τώρα, τι γίνεται όταν με την κάθε γενεά χάνεται και όχι μόνο η επαφή με την Ελλάδα, η επαφή που να έχουμε μέρα νύχτα. Αυτή η επαφή της οικογένειας, δηλαδή συγγενείς, πάμε στα δεύτερα ξαδέφια τώρα. Τα παιδιά μου θα έχουν επαφή όταν φύγουμε εμείς από τη ζωή με τα δεύτερα ξαδέφια, τα εγγόνια με τα τρίτα. Δηλαδή χάνεται αυτή η ένωση.
Συνεκτικότητα αυτό.
Ναι. Και αυτό νομίζω θα ήταν καλό να υπήρχε. Όσο μπορούμε να φέρνουμε παιδιά από το εξωτερικό εδώ στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Όσο να παίρνουν ένα γεύμα της Ελλάδος. Αυτή η γεύση πάντα είναι όμορφη. Δεν έχω ακούσει κανένα να πει, ξέρεις κάτι, δεν μου άρεσε αυτή η γεύση που είδα. Ποτέ δεν το έχω ακούσει. Πάντα είναι μια όμορφη γεύση που τους κάνει να ξαναθέλουν να έρθουν και να ενωθούν με τις ρίζες τους.
Ναι, μας έχουν πει και ιστορίες και από τη Βραζιλία και από άλλες χώρες. Παιδιά τα οποία έρχονται εδώ για ένα μήνα. Ξέρω εγώ, και όταν γυρίζουν πίσω στην πατρίδα τους αισθάνονται, ξέρεις, ναι, πολύ περισσότερο Έλληνες από ότι όταν φύγανε.
Ναι. Ακριβώς.
Και νομίζω υπάρχουν κάποια, έχουν ξαναρχίσει μάλλον κάποια προγράμματα.
Έχουμε.
Και έχω δει και σχολεία από την Αυστραλία που
πάρα πολλά, ναι, πάρα πολλά.
Στην Ελλάδα.
Αλλά χρειαζόμαστε και άλλα. Δηλαδή, είναι νομίζω και είναι και το άλλο πάλι. Όχι όλα τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν. Γιατί στοιχίζει. Δηλαδή,
θέλει λεφτά. Πόσο θέλει ένα λεφτά ταξίδι Ελλάδα-Αυστραλία σήμερα για να έρθει?
Πήγαινε έλα οικονομία 3.600.
3.600 δολάρια.
Ναι, δολαρία αυστραλέζικα που είναι περίπου κοντά 1.800 ευρώ πήγαινε έλα και παραπάνω. Ναι.
Δηλαδή, αν θέλεις μόνο για ένα άτομο 1.800 ευρώ να έρθεις μπρος, ναι, πίσω,
δύσκολα,
Ελλάδα.
Δύσκολα. Η Αυστραλία. Τώρα η Αμερική είναι πιο φτηνά. Καναδά.
Σαφώς. Λέω την Αυστραλία για την οποία μιλάμε. καταλαβαίνει κανείς, να έρθει μια τετραμελής οικογένεια εδώ πέρα θέλει 2-4.
Δύσκολα.
2-4, 8-7, 8 χιλιάδες μόνο για τα εισιτήρια.
Ναι.
Δηλαδή,
είναι
αυτοί που θα φάνε, που θα μείνουν, πες ότι έχουν να μείνουν. Και πάλι όμως θα θέλεις να πας κάπου να δεις ένα νησί, κάτι έτσι, δεν είναι?
Είναι
μεγάλο το κόστος.
Μεγάλο το κόστος. Αλλά δυστυχώς είναι καλό ότι είναι. Αυτή η επαφή με ένα νεαρό ή νεαρή κοπέλα θα τους ενώσει με την Ελλάδα για όλη τους τη ζωή.
Ναι. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν προγράμματα, όπως είπα, γνωρίζουμε ότι σχολεία έρχονται, δεν ξέρω αν υπάρχουν ανταλλαγές φοιτητών ή ανταλλαγές μαθητών.
Πολύ λίγο. Αυτό είναι κάτι που το εργαζόμαστε τώρα, διαμέσων της ΠΑΔΕΣ, διαμέσων διάφορες επικοινωνίες που έχω εγώ με την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ καλό, να είχαμε μια ανταλλαγή φοιτητές από το Πανεπιστήμιο, ναι, από το Γυμνάσιο. Έχω, η Αυστραλία έχει με πολλές χώρες. Μόνο με την Ελλάδα για κάποιο αλφαβήτα λόγο δεν ξέρω γιατί δεν έχει εφαρμοθεί. Θα ήταν πολύ καλό να γινόταν. Έχουμε κάνει κάτι ομιλίες. Υπάρχουν διάφορα σχολεία, γυμνάσια προπάντως, που το θέλουν πάρα πολύ. Δηλαδή να βρεθεί μια οικογένεια στην Αυστραλία, να πούνε παίρνουμε ένα παιδί να μείνει μαζί μας. Βέβαια είναι έμπιστη οικογένεια, να έχει περάσει από διάφορα αστυνομικά τα πάντα. Και γίνεται αυτή η ανταλλαγή για ένα χρόνο, να πάνε ας πούμε στο γυμνάσιο στην Αυστραλία και ένα παιδί από εδώ να έρθει στην Ελλάδα να κάνει.
Αυτό είναι πολύ χρόνο. Καλό γιατί
και φοιτητές πάλι.
Βλέπεις καινούργιες εμπειρίες, μαθαίνουν καινούργια πράγματα, βλέπουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και ζωή, μια διαφορετική κουλτούρα, ζωή κτλ. Και ανοίγουν οι ορίζοντες που λέμε, γιατί πάντοτε όταν βρίσκεσαι σε άλλες χώρες, βλέπεις άλλους ανθρώπους, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, αυτό νομίζω ότι
ανοίγει το μυαλό.
Ακριβώς, σε κάνει καλύτερο άνθρωπο.
Ναι. Βέβαια.
Κατανοείς καλύτερα τον άλλον, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Και θα είναι πολύ καλό αυτό να γίνει και είναι κρίμα ειλικρινά που δεν υπάρχουν προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών όπως και μαθητών. Και τώρα δεν χρειάζεται να είναι για ένα χρόνο, μπορεί να είναι για έξι μήνες, μπορεί να είναι για τρεις μήνες, μπορεί να είναι για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Μας έλεγε χθες, επειδή φιλοξενήσαμε έναν Έλληνα από την Τανζανία. Που υπάρχει ένα ελληνικό σχολείο, Άγιος Κωνσταντίνος, είναι πολύ γνωστό. Στην Αρούσα, είναι μια πόλη εκεί πέρα, μας έλεγε ότι έχουν φτιάξει καινούριους ξενώνες και ότι δουλεύουν πάνω στο να υπάρχει κάποιο είδους ανταλλαγή, υπό την έννοια δηλαδή να πάνε να φιλοξενήσουν αυτοί στους ξενώνες που έχουν φτιάξει εκεί πέρα κάποια σχολεία από την Ελλάδα και από την άλλη πλευρά να έρθουν αυτοί για ένα διάστημα στην Ελλάδα, έτσι ώστε να γνωρίσουν καλύτερα ο ένας την χώρα του άλλου. Και τα περισσότερα παιδιά εκεί δεν είναι ελληνικής καταγωγής, έτσι. Είναι τα περισσότερα άλλης καταγωγής, δεν έχει σημασία όμως.
Δεν έχει σημασία.
Αλλά ιδιαίτερα στην περίπτωση που είναι ελληνικής καταγωγής είναι πολύ σημαντικό.
Και που έχουμε ελληνικά σχολεία, δηλαδή που είναι κανονικά σχολεία, ημερήσια σχολεία. Κάθε πολιτεία έχει και από ένα ή δύο ή τρία.
Ακριβώς. Δηλαδή θα μπορούσαν να γίνουν πολλά. Δηλαδή, ίσως κάποια ξενοδοχεία στα οποία θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν.
Αυτό που γίνει, το σύστημα που έχουν τώρα τα σχολεία, τα γυμνάσια περισσότερο, που κάνουν ανταλλαγή με Κορέα, με Ιαπωνία, βρίσκουν μια οικογένεια που είναι έμπιστη βέβαια. Και μένει το παιδί εκεί για έξι μήνες. Και αυτή η οικογένεια έχει και παιδιά που πάνε στο ίδιο σχολείο.
Ναι, και αυτό και γίνεται. Και στη Γερμανία γίνεται.
Πολλά χρόνια το κάνουμε αυτό με διάφορες χώρες. Αυστραλία, με τη Ιαπωνία, με την Κορέα, με Κίνα, με πολλές χώρες. Πάρα πολλές.
Ναι, είναι ένα πολύ καλό μοντέλο, έτσι να γνωρίσω ένα.
Το μοντέλο υπάρχει, το έχουμε το μοντέλο.
Από εκεί πέρα είναι και θέμα επιθυμίας και συντονισμού, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Η Αυστραλία ζητάει βίζα από την Ελλάδα, από τους Έλληνες.
Η βίζα. Πολύ εύκολη, τουριστικά. Δηλαδή διαμέσου το διαδίκτυο και μέσα σε 5 ώρες τι παίρνεις, ούτε κατευθείαν.
Μάλιστα, δεν είναι κάτι δύσκολο δηλαδή.
Όχι,
έτσι.
Πολύ εύκολο για τουριστική βίζα. Και προπάντως, άμα είναι για φοιτητής ή για αυτή την ανταλλαγή που λέμε, είναι εύκολο.
Πολύ πιο εύκολο.
Ναι.
Παλαιότερα θυμάμαι ότι η ελληνική κοινότητα την εποχή που υπήρχε το μεγάλο θέμα τη Μακεδονία, ήσασταν στα μαχαίρια και υπήρχε δηλαδή με την αντίστοιχη κοινότητα των Σκοπιανών εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς είναι σήμερα η κατάσταση.
Η Αυστραλία είναι μία από τις χώρες που ποτέ δεν αναγνώρισε το όνομα Μακεδονία, εκτός από την ελληνική Μακεδονία που βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα. Ποτέ δεν το αναγνώρισε, πάντα στα επίσημα, τα πάντα. Τώρα, αν το μεταχειρίζονται πολύ μόνοι τους, Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα, δεν μπορεί να το σταματήσεις, αλλά επίσημα ποτέ δεν αναγνώρισε. Γιατί όταν έγινε αυτό το θέμα την εποχή, δεν θυμάμαι τώρα και καλά, το 94,
το 90, κάπου
90 ξεσηκώθηκε όλος ο Ελληνισμός παντού, όχι μόνο Μελβούρνη, παντού. Και βέβαια η κυβέρνηση το άκουσε και είπε, μέχρι να βρει μια λύση το ελληνικό κράτος με τα Σκόπια για όνομα, εμείς δεν αναγνωρίζουμε, αναγνωρίζουμε μόνο το Φύρομ.
Ήθελα να σε ρωτήσω, μια και μιλάμε τώρα για γειτονικές χώρες στην Ελλάδα, υπάρχει το προηγούμενο της Καλλίπολης, όπου σκοτώθηκαν πολλοί Αυστραλοί, νέοι Αυστραλοί εκεί πέρα, έτσι.
Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά παρόλα αυτά η Καλλίπολης πάντοτε παραμένει ένα σύμβολο, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι ένα...
Αυτό εξακολουθεί να βαρύνει τις σχέσεις της Αυστραλίας με την Τουρκία?
Όχι, θα σας πω, αυτό είναι κάτι ιερό για όλους τους Αυστραλούς, είναι η μάχη που έγινε στην Καλλίπολη, όχι μία μάχη, δηλαδή τράβηξε 9 μήνες, 11 μήνες, δεν θυμάμαι, σκοτωθήκαν πάρα πολλοί. Το τιμούμε κάθε χρόνο στις 25 Απριλίου, καταθέτουμε στεφάνεια, είναι μεγάλη μεγάλη ημέρα 25 Απριλίου στην Αυστραλία, όπως είναι 25 Μαρτίου εδώ παρελάσεις και τα λοιπά. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, υπάρχει το μνημείο στην Καλλίπολη που το διατηρούν, όπως υπάρχουν και μνημεία εδώ στην Ελλάδα αυστραλέζικα, πάρα πολλά που τα διατηρούν διαμέσων το Υπουργείο της Αυστραλίας που είναι για τα μνημεία. Και ακόμα το είναι κάτι ιερό. Τώρα, αν από την άλλη μεριά οι γείτονες της Ελλάδος το μεταχειρίζονται για άλλους σκοπούς, για προπαγάνδα κτλ.
Όχι, το αναφέρω τελείως στην πλευρά των Αυστραλών, δηλαδή πώς βλέπουν, γιατί υπήρχαν... τα συναισθήματα δεν ήταν τόσο φιλικά λόγω αυτού του γεγονότος.
Με τον Τουρκό.
Ναι,
όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
Δεν
υπάρχει κανένα θέμα καθόλου. Πότε, και αυτό ήταν, νομίζω, αυτά που είχε κάνει ο Ατατούρκ μετά.
Ναι.
Που είπε ότι τελείωσε ο πόλεμος κτλ.
Υπάρχουν Τούρκοι στην μετανάστες.
Υπάρχουν, ναι. Μικρή μειότητα, αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν.
Μικρή μειότητα.
Είναι μια κοινότητα που και αυτοί έχουν τις ίδιες συνθήκες με τους Έλληνες. Ήρθαν ως μετανάστες, ως εργάτες οι περισσότεροι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας. Ποτέ δεν υπήρχε. Βέβαια, εμείς τα ξέρουμε τα θέματα πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα, αυτά που γίνονται. Είμαστε τυχεροί που όλοι οι. Αυτοί που δεν είναι από ελληνική καταγωγή στην Ελλάδα, δεν θέλω να μεταχειριστώ τη λέξη εμπειριάζονται, αλλά έχουν επαφή με Έλληνες και έτσι ξέρουν ιστορία, ξέρουν την πραγματική ιστορία, τα μαθαίνουν. Και να μην τα ξέρουν και γίνει κάτι, θα έρθει ο γείτονας να ρωτήσει τον Έλληνα τι έγινε στην Ελλάδα, τι είναι αυτό που
ακούω.
Υπάρχει
έτσι
μια επαφή.
Σωστά. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται σιγά-σιγά, αγαπητέ Στάθη, Γιώργανά, Στίβ, Γιώργανά, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ακόμη μια φορά μας τίμησες με την παρουσία σου στο στούντιο. Θα είσαι εδώ μέχρι τα 20 πόσο Ιουλίου.
Ναι, θα γίνει το συνέδριο της ΠΑΔΕΣ, Παγκόσμιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελλήνων Βουλευτών, στις 20 του μηνός μέχρι τις 23-24. Και ήρθαμε λίγο νωρίτερα να οργανώσουμε αυτό το συνέδριο. Είμαστε, όπως είπες, αντιπρόεδρος και ο Λεωνίδας Ραπτάκης πρόεδρος. Είναι όλα έτοιμα. Πιστεύουμε θα έχουμε περίπου 60 άτομα βουλευτές από παγκόσμιο που θα πάρουν μέρος. Και μετά φεύγουμε πάλι η Αυστραλία κατευθείαν στην Καμπέρα για το κοινοβούλιο, το πρώτο κοινοβούλιο μετά τις εκλογές.
Μάλιστα. Είναι το πρώτο,
δεν έχουμε κάνει συνεδρίαση ακόμα.
Δεν έχετε συνεδριάσει ακόμα το νέο κοινοβούλιο?
Όχι, δεν έχει συνεδριάσει και έτσι είναι το πρώτο.
Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια και πάλι για την επανεκλογή σου.
Ευχαριστώ.
Είμαστε πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι οι Έλληνες όπως εσύ εκλέγονται σε τόσο μεγάλες και σημαντικές χώρες, και γιατί γνωρίζουμε ότι εάν χρειαστεί, πάντοτε είσαι εκεί πέρα, αλλά εάν χρειαστεί θα είσαι κάτι παραπάνω.
Πάντα ο νου μας είναι στην Ελλάδα και να ενημερώνουμε τους υπόλοιπους βουλευτές για τα θέματα εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους στόχους μας.
Ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Στάθη, να σε ευχαριστήσω και πάλι.